Хосия нигдигуэр бүлэгэ. Юдагин хад болох Узия Йотам Ахазва Хизеканарин өдрүүдэд хийгээд Израилийн хаан Йошинху Яробамин өдрүүдэд Беринху Хосия дэрсэн эзний үг энэ болоо. Эзэн Хосиагаар дамжуулан анхайлдсан үед эзэн Хосиад. Яв, өөртөө завхай эхнэрийг авч завхай хүүхдүүдтэй бол. Учир нь энэ нутаг эзнийг орхисоор ирээ цэргүү завхайрлыг үйлдэж байна гэв. Тиймээс тэр явж дипломын охин Гомерийг авлаа. Гомер жирэмслэн түүнд хүүг төрүүлжээ. Эзэн Хосиад хандан түүнийг Израиль хэмээн нэрл. Учир нь Израиль урсгасан цусны төлөө өдөхгүй би Яхугийн гэрийг шатааж Израилийн гэрийн хаанчлалыг төгсөх болно. Тэр өдөрт би Израилийн хөндид Израилийн номыг хугална хэмээжээ. Дараа нь Гомер дахин жирэмслэн охин төрүүлжээ. Эзэн Хосиад энэ охиныг Лоро Хама хэмээн нэрл. Учир нь би Израилийн гэрийг цаашид өрөвдөхгүй, тэднийг хизээч уучлахгүй. Гэвч би Юдагийн гэрийг өрөвдөн тэдгэрийг өөрсдийнх нь бурхан эзнээр аврах бөгөөд тэднийг нум, элд, тулаан, морд, эсвэл мордноудаар аврахгүй хэмээв. Лоор Хамаг хөхнөөс гарах үед Гомер дахин жирэмслэн хүү төрүүлжээ. Эзэн айлсан түүнийг Ло Амми хэмээн нэрл. Учир нь та нар миний ард түмэн биш бөгөөд би та нарын бурхан биш гэв. Гэсэн ч Израилийн хөвгүүдийн тоон далайн элсэмэд хэмжиж, тоолохын аргагүй байх болно. Та нар миний ард түмэн биш хэмээн тэдэнд хэлсэн газарт, та нар амьд бурханы хөвгүүд хэмээн тэдэнд хэлэх болно. Юдагийн хөвгүүд Израилийн хөвгүүд хамтдаа зугларч, өөрсдөө нэг үдирдэгчийг томлон тэр газраас явах болно. Учир нь Израилийн өдөр нь агуу байх юм. Хосиа, 2-р бүлэг. Агад унартан аммигч Игч дүүнартан Рухама хэмээн хэл. Тэмцэлд эхдээгээ тэмцэлд, учир нь тэр бол миний эхнэр биш, би түүний нөхөр бишээ. Түүний нүүрнээс завхайрлыг зайлуулж, хөхнийх нь хоорондоос садар самууныг нь арилга. Эстэгвэл би түүнийг нүцгэлэн анх мэндэлсэн өдрийг шигэн түүнийг ил гаргана. Би бас түүнийг цөлмит, зилүүд газар мэт болгон цангааж алах болно. Бас би түүний хүүхдүүдийг өрөвдөхгүй, яагаад гэвэл тэд завхай хүүхдүүд юм. Учир нь тэдний эх завхайрсан. Тэднийг дээсэн тэр им ичгүүрийг үйлдэжээ. Учир нь тэр надад миний талх, миний усыг ба миний нос, миний майланг ба миний тос, миний дарсыг өгдөг нууц амаргуудынхаа араас би явна гэж хэлжээ. Тэгэхээр харагтун, би түүний замыг үүргнээр шивэлж, тэр өөрийн жимийг олж чадахгүй ултал би түүний эсрэг хана босгоно. Тэр нууц амаргуудаа мөшгөн дагавч тэднийг гүйцэхгүй. Тэрээр тэднийг хайх боловч тэднийг олохгүй. Тэгээд тэр им би өөрийнхөө анхны нөхөр рүү буцан явна. Учир нь миний хувьд одоогийнхоос тэр үед илүү сайн байсан гэх болно. Учир нь түүнд үр тарай шин дарс ба тосыг өгч, түүний дээр мөнгө алтыг арвжуулсан нь би байсан. Учир нь түүнд үр тарай шин дарс ба тосыг өгч, түүний дээр мөнгө алтыг арвжуулсан нь би байсан гэдгийг тэр им мэддэггүй. Харин тэдгэрийг баал зориулан ашигласан. Тэгэхээр урал сурах үед би өөрийн үр тарайг буцаан авч, улирлан болоход өөрийн шин дарсыг буцаах болно. Бас түүний нүцгэн биеийг халхалахаар өгөгдсөн өөрийн ноос ба өөрийн майлангыг би авч явах болно. Тэгээд би түүний нууц амаргуудын нүдэн дээр түүний бузар явдлыг ил гаргах бөгөөд хин ч түүнийг миний мутраас аврахгүй. Бас түүний бүх цэнгэл найр наадам, түүний шин сарууд, амралтын өдрүүд ба түүний бүх баярын чуулганыг би эцэс болгоно. Миний нууц амаргуудын надад өгсөн миний хөлс бол эдгээр юм хэмээн өгүүлэх тэр эмийн усан үзмийн ба инжири моддыг би сүйтгэх болно. Би тэдгэрийг ой болгож, хээрийн аратнууд тэдгэрийг цөлмөх болно. Бас баалуудын өдрүүдийн төлөө би түүнийг шийтгэх болно. Тэрээр тэдгэрт дахил өргөж, эмиг эрднэр өөригөн ойж чимэн нууц амаргуудаа даган явсаар намайг мартсан гэж эзэн тунхаглаж байна. Тэгэхээр харагтун би түүнийг уруу татан цөлд авчираад түүнтэй илдгээр ярих болно. Дараа нь тэндээс би түүнд түүний усан үзмийн цэцэрлэгийг мөн Ахорын хөндийг найдварын хаалга болгон өгнө. Тэрээр тэнд залуу насныхаа өдрүүдийг шиг Египтийн газараас гарч ирсэн өдрийг шиг дуулах болно. Тэр өдөр чи намайг миний нөхөр гэж дуудан, цаашид миний баал гэж дуудахгүй хэмээн эзэн тунхаглаж байна. Учир нь би түүний амнаас баалуудын нэрсийг арилгах бөгөөд тэгсээр хоошид тэд өөрсдийнхөө нэрээр дурддагдахгүй. Тэрэдэрт би баса тэдний төдөө хээрийн аратнууд охтургын шууд ба газрын мүлхэх жамдаттай гэрээ байгуулах болно. Би нум, илд ба дайныг энэ газраас халах бөгөөд тэднийг аюулгүй хэвтүүлнэ. Би чамтай мөнхөд сүй тавина. Тийм ээ, би зөвхт байдал, шударга ёс, хайр инэрэл, өршөөлөөр чамтай сүй тавина. Би чамтай итгэмжтэй байдал дотор сүй тавина. Тэгээд чи эзнийг мэдэх болно. Тэр өдөрт би хариу өгөх болно гэж эзэн тунхаглаж байна. Би тэнгэрүүдэд хариу өгч, тэдгээр нь газарт хариу өгнө. Газар нь үр тариа, шин дарс тосонд хариу өгч, тэдгээр нь Израильд хариу өгнө. Би өөрийнхөө төлөө энэ газарт түүнийг тариалах болно. Би бас өршөөгдөөгүй түүнийг өрөвдөж, миний ард түмэн байгаагүй хүмүүст та нар миний ард түмэн химээх бөгөөд тэд та бол миний бурхан химээх болно. Хосея 3 дугаар бүлэг. Дараа нь эзэн надад Израилийн хөвгүүд өөр бурхад руу эргэж үзмтэй бобыг хайрладаг боловч эзэн тэднийг хайрладгийн адил чи дахин яваад садар боловч өөрийн нөхөртөө хайрлагдсан эмийг хайрл гэвэ. Тиймээс би 15 шихэл мөнгө нэг омер хагас арбайгаар тэр эмийг өөртөө худалдан авсан. Тэгээд би түүнд чи олон хоног надтай хамт байх учиртай. Чи биеэн үнэлж болохгүй, эрэгтэй хүнтэй байж болохгүй. Тийхүү би бас чам руу хандах болно гэвэ. Учир нь Израилийн хөвгүүд олон хоногийн турш хаангүй эсвэл ноёнгүй тахилчгүй эсвэл ариун багнагүй ипоодгүй эсвэл гэрийн шүтээнгүй үлдэх болно. Үүний дараа Израилийн хөвгүүд эргэж өөрсдийн бурхан эзэн өөрсдийн хаан Давидыг хайх болно. Эцсийн өдрүүдэд эзэнд болон түүний сайн сайхан руу тэд чичрэн ирэх болно. Хосея 4-р бүлэг. Израилийн хүүгүүдээ эзний үгийг сонсохтун. Учир нь эзэнд энэ газрын оршин суугчдын эсрэг зарга байна. Яагаад гэвэл энэ газарт итгэмжит байдал, инэрэл, эсвэл бурханыг мэдэх мэдлэг алгаа. Энд хараал залимих, аллаг хулгай ба садар самун байна. Тэд хүчирхийллийг хөлсөлж байна. Ингэснээр цус урсгалд цус урсгалтыг дагалдах юм. Тийм учраас газар нь гашуудаж, тэнд амьдрагч хүн бүр хээрийн аратнууд огтургын шувуудтай хамт доройтож далайн загснууд бас алга болж байна. Гэсэн ч хинч бурууг бүү олог, хинч бүү зэмлэг. Учир нь чиний ард түмэн тахилчтай тэмцэлдэж байгаа хүмүүс мэт юм. Тиймээс чи өдрөөр бүдэрч, иш үзүүлэгч бас чамтай хамт шөнөөр бүдрэх болно. Би чиний ихийг устгана. Миний ард түмэн мэдлэг дутагдсанаас болж устгагдсан. Та нар мэдлэгээс татгалцсан учир би ч бас та нарыг миний тахилж байхаас татгалзах болно. Та нар бурханыхан хуулийг мартсан болохоор би ч бас та нарын хүүхдүүдийг мартах болно. Тэд олширх тусам миний эсрэг улам их нүгэл үйлдэж байв. Би тэдний ярвалдрыг ичгүүрээр солино. Тэд миний ард түмний нүглээр хооллож өөрсдийн хүслийн хууль бус байдал руугаан чиглүүлж байна. Энэ нь ард түмэн шиг, тахилч шиг байх болно. Тиймээс би тэднийг замуудынхан төлөө шийтгэж, тэдний үйлсийн төлөө тэдэнд хариу төлөх болно. Тэд идэх боловч ханахгүй, тэд биеэ үнэлэх боловч олширхгүй юм. Учир нь тэд эзэнд анхаарлаа хандуулхаа болжээ. Завхайрл дарс ба шин дарс нь ухааныг алдуулдаг билээ. Миний ард түмэн модон шүтээнтэйгээ зөвлөж, тэдний эд шидний дохиур нь тэдэнд мэдүүлдэг. Учир нь завхайрлын сүнс тэднийг төөрүүлж, тэд бурхнаасаа хагацсан биеэ үнэлжээ. Тэд уулсын оргил дээр тахилууд өргөн, толгод дээр эсвэл царс, улиас, теребинт моддын сүүдэр нь тааламттай учраас тэдгэрийн доор утлаг өгүүлж байна. Тийм учраас танай өхөд бие үнэлж, танай бэрүүд садарлаж байна. Танай өхтийг бие үнэлж байхад нь эсвэл танай бэрүүдийг садарлаж байхад нь би шийтгэхгүй. Учир нь ирчүүд өөрсдөө янхнуудын хамт салж явн, сүмэн янхнуудтай хамт тахилууд өргөдөг билээ. Тиймээс ухаангүй ард түмэн сүнсэн, Израиля, хитэгэр чи биеэн үнэлдэгч Юдаг бүү буруутан болго. Мөн Гилгал руу явж болохгүй, Бет Авен руу гарч болохгүй. Эзний амьд буйгаар тангаргалыг химэн тангаргалж болохгүй. Израилийн зөрүүд бяруу шиг зөрүүд юм болохоор эзэн тэднийг одоо уудан бэлчээрдэг хурга шиг хариулж чадах уу? Ефраимны шүтэнүүдтэй нэгдэжээ. Түүнийг зөнгөөр нөрх. Тэдний согтуурал хундаан дуусахад тэд үргэлжлүүлэн биеэ үнэлдэг. Тэдний бамбайнууд нь ичгүүрийг Нандигнэн хайрладаг юм. Салих тэднийг жигүүр дорон ороож, тэд өөрсдийн тахилуудаасаа болж ичих болно. Хосея 5-р бүлэг. Тахилч нара, үүнийг сонс. Израилийн гэрээ анхаарал тавих түн. хааны гэрээ, сонсогтун, учирн шүүлтэн та нарт хэрэгж болно. Яагаад гэвэл та нар Мизпа дах өрх таборын дээр дэлгэгдсэн тор байжээ. Босгчд завхралдаан гүн орсон боловч би түүнийг бүгдийг нь жанчих болно. Би Ефраимыг мэддэг бөгөөд Израиль надаас нуугдаж чадахгүй. Одоо Ефраим чи бие үнэлсэн, Израиль өөрийгөө бузралсан. Эдгэрийн үйлдэл нь тэднийг өөрсдийнхөө бурхан руу иргэн явахыг зөвшөөрөхгүй. Учир нь завхарлын сүнс тэдний дотор байгаа, тэд эзнийг мэддэггүй. Түүгэрч барахгүй Израилийн бардамнал нь өөрийнхөө эсрэг гэрчилдэг. Израиль Ефраим өөрсдийнхэн хууль бус байдал дотор бүдэрдэг. Юудач гэсэн тэдэнтэй хамт бүдэрчээ. Тэд эзнийг хайхаар өөрсдийн хонин сүрэг үхэр сүргийн хамт явах боловч олохгүй. Тэр тэднээс нэгэнд толдчихсан. Тэд эзний эсрэг урвсан. Учир нь тэд бутаж хүүхдүүдийг төрүүлжээ. Одоо шин сар тэднийг нутагтай нь хамт цөлмөх болно. Гибиад, Эврийг, Рамад бүрээг үлээ. Бет Авенд, Биньямина, чиний хойно байна гэж түгшүүр зарал. Зэмлийн өдөрт Ефраимын эзгүүр нь Израилийн овгуудын дунд тогтоогдсон зүйлийг би тунхаглан, Юдагийн ойтын хил хязгаарыг хөдөлгөгчд мэт болжээ. Тэдний дээр би өөрийн уур хилэнг ус мэт цутгах болно. Ефраим дарлагдсан бөгөөд шүүлтэд бяцлагдсан, учир нь тэрээр хүний тушаалыг дагахаар шийджээ. Тэгэхээр би Ефраимд дингийн эрвээ хэмэт Юдагийн гэрт ялзарлаа мэт билээ. Ефраим нь өөрийн өвчтнийг, Юда нь өөрийн шархыг үзээд Ефраим Ассир руу явж Яреб хаан руу илгээжээ. Харин тэр чамайг эдгээж чиний шархыг эмчилж чадахгүй, учир нь би Ефраимын хувьд арслан мэт, Юдагийн гэрийн хувьд залуу арслан мэт байх болно. Би зөвхөн би хэсэгчин тасдчиж явна. Би авч явхад хинч аварч чадахгүй. Тэд буруугаан хүлен зөвшөөрч миний царийг хайх хүртэл нь би явж өөрийн газар руу буцаж очино. Зовлон дотроо тэд намайг хичээнгүйлэн хайх болно. Хасая 6 дугаар бүлэг. Эрэгтүн, эзэн рүү буцацгаая. Учир нь тэр биднийг тасдсан боловч тэр биднийг эдгэх болно. Тэр биднийг шархтуулсан боловч тэр биднийг боож өгөх болно. Хоёр хоногийн дараа тэр биднийг амьлуулах болно. Биднийг түүний өмнө амьдруулахын тулд 3 дахь өдөрт тэр биднийг босгох болно. Тиймээс мэдэцгээе. Эзнийг мэдхийн тулд шамдацгаая. Түүний ирэх нь үүр цайхын адил гарцаагүй. Тэр бидэн дээр бороо мэт, газрыг услах аврын бороо мэт ирнэ. Ефраима, би чамайг яах вэ? Юда, би чамайг яах вэ? Учир нь та нарын хайр нэрэл чинь өглөөний мантай адил ба эртлэн алга болдог шүүдэртэй адил юм. Тиймээс би иш үзүүлэгчдээр дамжуулж тэднийг хэсэгчин цавчсан. Би өөрийн амны үгээр тэднийг алсан. Та нарын дээрх шүүлт нь цахилах аянга мэт юм. Учир нь би тахилаас илүүгээр хайр инрэлд, шатаал тахилаас илүүгээр бурханыг мэдэх мэдлэгт баярлдаг. Харин тэд гэрээг Адам шиг зөрчив. Тэнд тэд миний эсрэг урвсан. Гелиад бол цус төмөрийг үлдээж байдаг бүрүүг үйлдэгчдийн хот юм. Хүн отодог дээрэмчид шиг тахилч нарын бүлэглэл Шихем рүү явах замд хүн алдаг. Үнэхээр тэд гэмт хэргийг үйлдэжээ. Израилийн гэр дотор би жигшмээр зүйлийг харсан. Ефраимын завхарил нь тэнд байгаа бөгөөд Израильч өөрийгөө бузарлав. Мөн Юда, би өөрийн ард түмний ховь заяаг сэргээх үед чамд зориулагдсан ургац тэнд би. Хасая 7 дугаар бүлэг. Би Израилийг эмчлэх үед Ефраимын хууль бус байдлууд болон Самарын хорм үйлдэлүүд ил гаргагдана. Учир нь тэд хуурамчаар үйлдэжээ. Улгайч дотгошон орж танхайчууд гадна талд дээрэм хийн. Би тэдний бүх хилэнцгийг санаж байгаа гэдгийг тэд зүрхэндээ эргэцүүлдэггүй. Одоо тэдний үйлдэлүүд өөрсдийг нь тойрон хүрээлж байна. Тэд миний нүдний өмнө байна. Хилэнцт байдлаараа тэд хааныг баярлуулж, залимхээр нь тэд ноёдыг цэнгүүлнэ. Зуурсан урлан нухагдаад эсэх хүртэл галаан хөдлөхгүй байгаад талх баригчийн халаасан зуух шиг тэд бүгд садарлагчд юм. Манай хааны өдөрт ноёдн дарсан зохиулан өвчтэй болцгоов. Тэд дохуурхагчдтай хамт гараа сунгадаг. Тэд хуйвалдааны хэрэгжүүлэх үед тэдний зүрх нь зуух мэт байгаажээ. Тэдний уур нь шүнжин дүрлзэж өглөө болоход бадарсан гал мэт шатадаг. Тэд бүгд зуух мэт халуун бөгөөд өөрсдийн захирагчдыг түймэрдэдэг. Тэдний бүх хаад нь унсан бөгөөд тэдгээрийн хинэнч намайг дуудадаг вэ. Ефраим нь өөрийн ард түмнүүдтэй холсон. Ефраим нь эргүүлэгдээгүй талхамт болжээ. Харийнхан түүний хүч чадлыг зөлмөх боловч тэрээр үүнийг мэддэггүй. Мөн өөр дээр нь буурал ус засагдсан байхад ч тэр үүнийг мэддэггүй. Хэдийгээр Израилийн бардамнал нь өөрийнхөө эсрэг гэрчилдэг боловч тэд өөрсдийн бурхан эзэн рүү буцаж ирсэнгүй. Энэ бүгдийн төлөө түүнийг хайсан ч үгүй, тиймээс Ефраим нь ухаангүй тэнэг тагтаа мэт болжээ. Тэд Египтийг дуудаж Ассир руу явдаг. Тэднийг явмагц би торон тэдний дээр хаях болно. Би тэднийг окторгуйн шууд мэт доош буулгана. Чуулгандаа тунхалсныхан дагуу би тэднийг жанчих болно. Надаас зугтан тэнсэн тул тэд гаслантая. Тэд надаас урвсан учир сүйрлэн тэдний хэвлээ. Би тэднийг аврамаар байсан ч тэд миний эсрэг худал ярьдаг. Орондон гасалж байхдаа ч тэд зүрхнээсээ над руу хашгирдаггүй. Үр тарай шин дарсны төлөө тэд өөрсдийгөө цуглуулж надаас эргэн холдожээ. Гэдийгээр би тэдний гарыг дасгалжуулан тэнгэрүүлсэн боловч тэд миний эсрэг хорон мууг сэддэг. Тэд эргэсэн боловч дээш хандадаггүй. Тэд хуурамч нум мэт байна. Тэдний ноёд нь хил амныхан ичгүүргүй байдлаас болж элдэнд унах болно. Энэ нь Египт газартаа тэдний доог тоху болох юм. Хасая, 8-р бүлэг. Уруулда бүрэг ойртуул. Тэд миний гэрээг зөрчиж, миний хуйлаас урвсан учир эзний гэрийн эсрэг дайснууд бүргэд мэтэ ирж байна. Тэд над руу миний бурхан Израилийнх болох бид таныг мэднэ гэж хашгирч байна. Израиль нь сайнаас татгалцсан, дайс нь тэднийг хөөх болно. Тэд хаадыг залсан ч надаас гарсангүй. Тэд ноёдыг томилсан ч би үүнийг мэдсэнгүй. Өөрсдийн мөнгө алтаар өөрсдөө зориулж шүтээнүүдийг бүтээсэн ч тэд сөнөн. Самаря, тэр та нарын дурсгалыг хүлээн зөвшөөрөхгүй. Миний уур тэдний эсрэг шатна химээсэн. Тэд хэдий хүртэл ариусах чадваргүй байх вэ? Энэ нь хүртэл Израилаас гарсан билээ. Дархан үүнийг хийсэн болохоор энэ бол бурхан биш. Үнэхээр Самарын тугал нь бутран эвдрэх болно. Учир нь салхийг тарьдаг тэд хуй салхийг хурааж авдаг. Босоо тарайн ямар ч төрөөгүй энэ нь буудайг боловсруулж чаддаггүй. Боловсруулсан ч харийнх нь түүнийг нь залгих болно. Израиль нь залгигдлаа. Тэд одоо хинд ч таалагддаггүй сав мэт үндэснүүдийн дунд байна. Учир нь тэд ор ганц хулан мэт Ассир руу явжээ. Ефраим нуус амргуудыг хөсөлжээ. Хэдийгээр тэд үндэснүүдийн дунд бие худалдсан боловч одоо би тэднийг цуглуулах болно. Ноёдын хааны дарлаас болж тэд багсаж эхлэх болно. Ефраим нь нүглийн төлөх тахлын ширээнүүдийг олшруулсан тул тэдгээр нь түүний төлөх нүгэл үйлдэхийн тахлын ширээнүүд болжээ. Түүний төлөө би өөрийн хуулийн 100,000 зааврыг бичиж өгсөн боловч тэдгээр нь гадны зүйлс мэт тооцогджээ. Миний өргөлийн билгүүдийн хувьд гэвэл тэд махыг дахиж түүнийг эддэг, гэвч эзэн түүнд нь ер баярлахгүй. Одоо тэр тэдний хууль бус явдлыг санаж нүглийнхэн төлөө тэднийг шийтгэх болно. Би Египт рүү буцан явна. Учир нь Израиль өөрийн бүтээгчийг мартаж ордноодыг барьж байгуулсан. Юудач биглэгдсэн хотуудыг олжруулсан боловч би түүний хотууд руу галыг илгээх болно. Тэр гал нь түүний тансаг орон байруудыг түймэрдэх болно. Хасия, 9-р бүлэг. Израиля та нар ард түмнүүдийн адил баяр хөөрт бүү баяс. Учир нь чи өөрийн бурханаа орхин завхаарсан. Чи бүхэл үтрэмдээр янхны хөлсийг хайрлав. Үтрэм дарс шахагч нь тэднийг тижээхгүй бөгөөд шин дарс тэдэнд хүрэхгүй. Тэд эзний газарт үлдэхгүй, харин Ефраим нь Египт рүү буцан явж Ассир тэд бузар хоол идэх болно. Тэд эзэнд зориулж ундаан өргөлийг зутахгүй ба тэдний тахилууд нь түүнд таалагдахгүй. Тэдний талх нь гашуудгстийн талх мэт байх бөгөөд түүнээс идэгчд бүгд бузарлагдах болно. Учир нь тэдний талх нь зөвхөн өөрсдийнх нь төлөө байх бөгөөд эзний гэрт орохгүй. Товлогдсон наадмууд ба эзний найрын өдөрт та нар юу хийх вэ? Учир нь харагтун сүйрлээс болж тэд явах болно. Египт нь тэднийг цуглуулан авч Мемфис тэднийг бужилна. Тэдний мөнгөн эрдэнэсийг хогийн ургамал эзлэн авч тэдний майхнууд үүргнээр дүүрэх болно. Шийтгэлийн өдрүүд ирсэн бөгөөд залхаан цээрлүүлэх өдрүүд ч иржээ. Үүнийг Израиль мэдвэл та нарын хууль бус явдлын балиараас та нарын үлэмж дайсагналын улмаас иш үзүүлэгч нь тэнэг сүнслэг хүн галзуу болжээ. Ефраим нь миний бурхантай амт харуул ба иш үзүүлэгч байсан. Гэвч шүү баригчийн өрх нь түүний бүх замууд дээр байх бөгөөд түүний бурхны гэрт зөвхөн дайсагнал байна. Гибягийн өдрүүдийнхтэй адил тэд завхралд гүн оржээ. Тэр тэдний хууль бус явдлыг санаж тэдний нүглүүдийг шийтгэх болно. Би Израилийг цөлдөх усан үзэн мэт олсон. Би та нарын өвөгдөөцийг анхны улирлдах инжири модон дээр анхны жимс мэт харсан. Гэвч тэд Баал Пьорт ирж өөрсдөгийн ичгүүрт зориулж хайрлсан юмшигэн жигшүүрт явуулжээ. Ефраимийн хувьд гэвэл тэдний яруу алдарн шуу мэт ниссэн одох болж төрөлтч үгүй, тээлтч үгүй, жирэмслэлтч үгүй болно. Тэд өөрсдийн хүүхдүүдээ өсгөх боловч би нэг ч хүнгүй болтол нь тэднийг хагацаана. Тийм ээ, үнэхээр би тэднээс салах үед тэдэнд гай зовлон учраг. Миний харснаар Ефраим нь тиртэй адил үзгсэлэнт нугад суулгагдсан билээ. Гэвч Ефраимийн хүүхдүүдээ алуурчинд гарган өгнө. Эзэн, та өгөх юм тэдэнд өгөөч, тэдэнд үр догтдоггүй умай хар дилинг өгөөч. Тэдний бүх бузар муун Гилгаалд байна. Үнэхээр би тэднийг тэнд үзэн ядхаар ирсэн билээ. Тэдний үйлдсэн хорн муугаас олж би тэднийг өөрийн гэрээс хөн гаргана. Би тэднийг цаашид хайрлахгүй, тэдний бүх ноёд нь тэрслэгчд билээ. Ефраим нь цавчигдсан, тэдний үндэс нь хувхаарсан бөгөөд тэд ямар ч жимс гаргахгүй. Тэд үр хүүхэд тээх боловч би тэдний хэвлийн үнэт нэгнүүдийг алах болно. Миний бурхан тэднийг зайлуулах болсны учир нь тэд түүнийг сонсоогүй юм. Тэд үндэснүүдийн дунд тэнүүчлэгчд байх болно. Хосея 10 дугаар бүлэг. Израиль бол цаглагар усан үзмийн мод юм. Тэр өөртөө зориулан үр жимсийг гаргадаг. Түүний жимс ихсэх тутам тэр илүү их тахлын ширээнүүдийг бүтээв. Түүний газар нутаг илбэгдэлүг болох тусам тэрээр ариун багнуудыг илүү сайнаар босхов. Тэдний зүрх нь итгэлгүй, одоо тэд өөрсдийн гим бурууг үүрэх ёстой. Эзэн тэдний дахлын ширээнүүдийг нурааж ариун багнуудыг нэвдэх болно. Үнэхээр одоо тэд бид эзнийг хүндэтгэдэггүй учраас бидэнд хаан байхгүй. Хааны хувьд гэвэл тэд бидний төлөө юу хийж чадах вэ хэмээх болно. Тэд зөвхөн үгийг л хэлж байна. Зогсгүй тангаргуудаар тэд их гэрээнүүд байгуулдаг. Шүүлтэн тарайн талбайн шандах хортой зэрлэг ургамал шиг соёолж байна. Самарын оршин суугчид бэт авэний туглаас болж айх болно. Тэндхийн ард түмэн үнэхээр тэр шүтээний төлөө гашуудаж, шүтээний дахилч нар нь түүний төлөө болон тэднээс нэгэнт салж одсон түүний алдрын төлөө үйлэлдэх болно. Тэр зүйл нь өөрөн алба гувчуур болж Ассир руу, Яреб хаан руу аваачигдана. Ефраим ичгүүрт баригдан Израиль нь өөрийн зөвлөгөөнөөс болж ичгүүрийг хүртэн Самар нь усны мандал дээрх мөчирмэт хаантайгаан хамт тайрагдах болно. Бас Израилийн нүгэл болох авианы мөргөлийн өндөрлгүүд нурагдах болно. Тэдний дахлын ширээнүүд дээр үүрэг нь халгай ургана. Тэгээд тэд уусад хандан бидний нүмергээд толгодод хандан бидэн дээр үн хэмээн хэлэх болно. Израиля, Гибягийн өдрүүдээс эхлэн чи нүгэл үйлдэжээ. Тэнд тэд зогсдог. Хууль бус явдлын хөвгүүдийн эсрэг утуулан Гибяд тэдэнд учрахгүй гэж юу? Хүссэн үедээ би тэднийг жанчин. Тэд өөрсдийн хоёр гимийн төлөө хөлөгдөх үед ард түмнүүд ч тэдний эсрэг цуглах болно. Ефраим тарай зохих дуртай бяруг үлтгэжээ. Гэвч би түүний сайхан хүзүүнд буулгыг тохно. Би Ефраимийг морин тэргэнд хөллөж, Юуданы газар хагалж, Яаков нь өөртөө зориулан борнойдох болно. Зөв шударгыг тарайлж, энрэнгүйгээр хурааж ав. Боловсруулаагүй газраан хагал. Учир нь эзэн чиний дээр зөв шударгыг гасгахаар ирэх хүртэл түүнийг хайх цаг нь одоо билээ. Та нар хорн мууг хаглан шударга бусыг хурааж авсан. Та нар худлын жимсийг идсэн. Учир нь та нар өөрсдийн арга зам, өөрсдийн тоо томшгүй дайчдад итгсэн тул таны ард түмний дунд хөл үймэн дэгдэн. Шалман Бет Арбелиг сүйтгсэн өдөр шиг та нарын бүх бэхлэлт сүйтгэгдэх болно. Тэр өдөр ихчүүд хүүхдүүдтэйгээ хамт хэмх бяслагдсан. Тинхүү та нарын агуу хилэнцэд явдлын чинь төлөө эдгээр зүйлс нь та нарт үйлдэгдэх болно. Үүрийн гэгэнээр Израилийн хаан бүрэн таслагдах болно. Хосея 11 дугаар бүлэг. Израилийг залуу байх үед би түүнийг хайрлан өөрийн хүүг Египтээс дуудан гаргасан. Тэд тэднийг дуудах тусам тэд тэднээс улам холдсон. Тэд баалуудад дахил өргсөөр шүтээнүүдэд дутлаг үгүйсэр байсан. Гэвч Ефраимд алхахыг зааж өгсөн нэгэн бол би билээ. Би тэднийг мутартан авсан. Гэвч би тэднийг эдгээс нэг тэд мэдээгүй. Би тэднийг хүний осроор хайрын уягаар дагуулсан. Би тэдний хувьд ирвнээс нь буулгыг өргөн хайдаг нэгэнтэй адил болсон. би тонгож тэдний хоолсон. Тэгэд Египт газар руу эргэж явахгүй, гэвч тэд над руу эргэхээс татгалцсан учир Ассир нь тэдний хаан байх болно. Элдэн тэдний хотуудны сэрэг эргэлдэж, тэдний даамгийн хаалтуудыг нурааж, тэдний зөвлгөнөөс болж тэднийг төмөрдөх болно. Тийм хүмүүний ард түмэн надаас урах сонирхолтой болсон, хэдийгээр тэд дээр байгаа нэгэн рүү тэднийг дууддаг боловч хинч түүнийг ердөө өргөмжилөхгүй байна. Ефрема, би чамайг хэрхэн орхих вэ? Израиля, би чамайг хэрхэн дайсанд тушаах вэ? Би чамайг хэрхэн Адмашиг болгох вэ? Би чамд хэрхэн Зибоим шиг хандах вэ? Зүрх минь миний дотор бүрэн эргэж, миний бүхий л инэрлэл нотсон байна. Би өөрийн догшин ураан гүйсэлдүүлэхгүй, би дахин Ефремийг сүйтгэхгүй, учир нь би бол хүн бус, харин бурхан юм. Би бол та нарын дунд буй ариун нэгэн бөгөөд би хилэгнэл дотор эрэхгүй. Тэд эзний араас алхах бөгөөд тэд арслан мэт архирах болно. Үнэхээр тэр архирч түүний хүүгүүд нь баруун зүгээс чичирсээр ирэх болно. Египтээс ирэх шувууд мэт Ассир газараас ирэх тактаа мэт тэд чичирсээр ирэх болно. Би тэднийг өөрсдийнх нь байшингуудад суулгах болно гэж эзэн тунхаглаж байна. Ефрем намайг худал үгээр хүрээлж, Израилийн гэрнэ залим ихээр тойруулж байна. Юудач бас бурхны эсрэг итгэмжит ариун нэгэнд дуулгавргүй байна. Хасая 12 дугаар бүлэг. Ефрем салхиар холлон үргэлж дорнын салхийг мушигдаг тэр залим их ба хүчир хийллийг олшируулна. Тэр Ассиртэй гэрээ байгуулж Египт рүү тос зөөж байна. Эзэн бас Юда тамаргалдаж Яаковыг өөрийнх нь замуудын дагуу шийтгэн. Тэр түүний үйлдэлүүдийн дагуу түүнд эргүүлэн төлөх болно. Хевлид байхдаа тэр ахыг өсгөнээс нь барьж өсөн том болсны дараа бурхантай тэмцэлдсэн. Тиймээ тэр тэнгэрлэгч тэвэрлэлд нь ойрхсон. Тэрээр үйлэн түүний тааллыг хайсан. Тэр түүнийг битэл долоод тэнд тэр тэдэнтэй ярьсан. Тэр нь эзэн түмэн цэргийн бурхан юм. Түүний нэр бол эзэн билээ. Тийм учраас өөрийн бурхан руу буц, инэрл ба чудрага ёсыг сахиж үргэлж бурханаа хүлээ. Гартан хуурамч жинлүүр атгсан худалдаач нь дарлах дуртай. Ефрем нь үнэхээр би баян болсон, би өөрийнхөө төлөөд баялгийг олсон, миний бүх хөдлөмөр дотор нүгэл химэн тооцогдохоор ямар ч хууль бус зүйлийг тэд надаас олохгүй гэсэн. Гэвч Египт газарт байх үеэс би та нарын бурхан эзэн байсан. Товлогдсон найр наадмуудын өдрүүдийг шиг би та нарыг дахин майхнуудад амьдруулах болно. Би бас иш үзүүлэгчдэд айлдын үзэгдлүүдийг олшруулсан. Иш үзүүлэгчдээр дамжуулан би сургаалт зүйрлүүдийг өгсөн. Гилиадад хууль бус явдал байна уу? Үүнхээр тэд зөксгүй юм аа. Гилиадад тэд бухнуудыг тахиж байна. Тийм ээ, тэдний дахлын ширээнүүд нь тарайн талбай шангуудын хажуудах чулуун овоонууд шиг юм. Одоо Яаков нь Арамын нутаг руу зугтаж, Израиль эхнэрийнхэн төлөө ажилласан, эхнэрийнхэн төлөө хонин сүргийг манасан. Харин иш үзүүлэгчээр дамжуулан эзэн Израилийг Египтээс гаргаж, иш үзүүлэгчээр дамжуулан тэрээр хамгаалагдсан. Ефрем нь гашуун уур хилэнд өдөн хатгсан. Тиймээс эзэн түүний цусны бурууг өөр дээр нь орхиж, түүний зэмлэлийг өөрт нь буцаан өгнө. Хасая 13 дугаар бүлэг. Ефремийг ярахад хүмүүс чичирч байна. Тэр өөрийн Израиль дөргөмжилсэн боловч Баалыг шүтснээр тэрээр бурууг үйлдэж өгсөн юм. Одоо ч тэд улам бүр нүгэл үйлдэж өөртөө зориулан мөнгөөр судхамд хөргүүдийг хийдэг чадварл уралсан шүтэнүүдэд архтын гар урлал байх боловч тэд тэдэнд дахил өргөж байгаа хүн туглуудыг үнсэг гэжээ. Тэгэхээр тэд өглөөний манан шиг удахгүй алга болдог шүүдэр шиг үтермээс үлэгдэн хийсдэг будааны халис шиг яннан газ гарах утаа шиг байх юм аа. Гэвч Египт газард байх үеэс би та нарын бурхан эзэн байсаар байсан. Та нар надаас өөр ямар ч бурханыг мэдээгүй байсан. Учир нь надаас өөр ямар ч аврагч байхгүй. Цөлд ган ачгтай газарт би чамайг халамжилсан. Өөрийн бэлтгээртэй боломгц тэд цатгалан болсон. Цатгалан боломгц тэдний зүрх бардам болжээ. Тийм учраас тэд намайг мартсан. Тиймээс би тэдэн дарслан шиг хандах болно. Ирвэс шиг би замын хажууд отох болно. Бамбурушнуудан булаалгасан баавгай шиг би тэдэнтэй тулгарч тэдний цээжийг нь яран тасдах болно. Зэрлэг араат нь тэднийг тасдчихтай адил тэнд би бас им арслан мэт тэднийг залгина. Израиля, чи миний эсрэг өөрийнхөө тусламжийн эсрэг байгаа нь чиний суурил билээ. Надад хаан ба ноёдийг өгөөч хэмээн чи хүсэмжилсэн. Чиний бүх хотод чамайг аврах чиний хаан хаан байна вэ? Шүүгчид чинь одоо хаан байна вэ? Би өөрийн уур дотор чамд хааныг өгсөн ба өөрийн хилэн дотор түүнийг буцаан авсан. Ефремийн хууль бус явдал нь хязгаарлагдаж нүгэл нь хадгалагдаж. Хүүхэд төрүүлэхийн өвдөлтөд түүн дээр иржээ. тирэр ухаантай хүү биш юм. Учир нь Умай нэгдэж байхад түүний саатах цаг нь биш билээ. Би тэднийг үхсдийн орны хүчээс золих уу? Би тэднийг үхлээс золих уу? Үхлээ, чиний өргсүүд хаана байна вэ? Үхсдийн орно, чиний хатхуур хаана байна вэ? Миний харцнаас энэрэл нууцлагдах болно. Тэр хулсан дунд цэцгэлэн хөгжсөн чид орны салхи салхилж, эзний салхи цөлөөс ирж байна. Түүний оргилуурууд нь ширгэж булган хатах болно. Түүний бүхэл үнэт эдлийн эрдэнэ син санг хоосруулна. Самари бурханныхан эсрэг тэрсэлсэн учир буруу тайд тооцогдно. Тэд элдэн дунаж балчир хүүхдүүд нь хэмхэ бяцлагдаж жирэмсэн эмэгтэйчүүд нь сийжигдэх болно. Осая 14-р бүлэг. Израиля, өөрийн бурхан эзэн рүү эрэг. Учир нь чи өөрийн хууль бус явдлаас болж бүдэрсэн билээ. Өөртөө үгсийг аван эзэн рүү эрэг. Түүн тандаж бүх гим бурууг авч хаяад биднийг нэгүүлсэнгүйгээр хүлээн аваач. Тэгвэл бид уруулынхан үр жимсийг өргөй. Ассир нь биднийг аврахгүй, бид морь унахгүй. Бид гарын бүтээлийн манай бурхан гэж дахин хэлэхгүй. Учир нь өнчин хүүхдүүд таны дотор өршөөлийг олдог. Би тэдний урвалтыг эмчилж, тэднийг чөлөөтэйгээр хайрлана. Учир нь миний уур хилэн тэднээс холдсон юм. Би Израиль чүүдэр шиг байхулна. Тэр саран засч шиг дэлбэлэн Ливаны хуш мод шиг үндэслэн, түүний мөчрүүд нь нахайлж түүний гоо үзэсгэлэн чадуу мод шиг, түүний анхлуун үнэр нь Ливаны хуш мод шиг болно. Түүний сүудэр тамдрагсад нь дахин үр тарайг ургуулн усан үзмийн мод шиг зэцэглэх болно. Түүний алдар нэр нь Ливаны усан үзмийн дарс шиг байхулна. Ефрем аа, би шүтэнүүдтэй ямар хамаатай вэ? Хариу өгч, чамайг харгалцсан нь би билээ. Би бол саглагар нарастай адил юм, надаас чиний үр жимс гарна. Ухаантай хим боловч эдгээр зүйлсийг ойлго, гэр хайнэгэн эдгээрийг мэдэг, учир нь эзний замууд зөв юм. Шударга зөвн түүгээр алхаж, харин нүгэлтнүүд түүнд бүдрэх болно.